αυτό που ανέπτυξε η Διονυσία είναι άκρως επίκαιρο και σήμερα. Και θα είναι και για πολλούς αιώνες από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα η ουσία είναι πως εάν δεν έχουμε γνώση, δεν είμαστε τίποτε. Και επίσης ο Σωκράτης έλεγε πως όλοι έχουμε το δικαίωμα να δούμε τη γνώμη μας. Έχουμε όμως τη γνώση για να την πούμε. Ένα μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, θα σας περάσω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Η ιατρική στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρουμε πολύ καλά πως είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ η ιατρική. Ξέρουμε επίσης πως όλοι οι γιατροί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν Έλληνες. Δεν υπήρχε κανένας Ρωμαίος, κανένας άλλος από καμιά άλλη εθνότητα. Στην αρχή, όταν ο κόσμος άρχισε να φαίνεται πάνω στη γη, βλέπανε να πεθαίνει κάποιος, να τραυματίζονται, να χάνει τη γυναίκα του, άλλο στο παιδί του, και δεν το απέδιδε σε τίποτε άλλο, γιατί δεν ήξερε, το απέδιδε σε μια ανώτερη δύναμη και τον τιμωρεί, γιατί σε αυτή τη δύναμη ίσως δεν προσέφερε θυσία, ίσως δεν του φέρθηκε καλά κλπ. Εάν το παιδί του γινόταν καλά ή η σοδειά του πήγαινε καλά ή αυτός γλίτωνε από ένα ατύχημα, τότε πάλι απευθυνόταν στο Θεό με ευχαριστίες, με δεήσεις για να τον ευχαριστήσει. Αυτό γινόταν για χιλιετίες και χιλιετίων. Αρχίζουν όμως τα πράγματα να αλλάζουν από την αρχή του Ομήρου. Και η αρχή του Ομήρου δεν είναι το 800, αλλά είναι σχεδόν το 3000 π.Χ. Παραδείγματος χάρη, για αυτό που είπε προηγουμένως, ξέρουμε πως στην Ιωρκό είχε παραμείνει ο στόλος των Ελλήνων καθυλωμένος, γιατί δεν φύσαγε. Και ο Μάντης εκεί, δεν θυμάμαι πώς το λένε, δεν έχει σημασία, Τηρεσίας, δεν ξέρω ποιος ήταν, είπε πως αν δεν φέρετε την κόρη του αγαμένου μου την Ιφηγένεια να τη θυσιάσετε, δεν φυσάει τίποτε. Κατά τη διάρκεια του Τροϊκού Πολέμου, όταν οι θεοί είχαν χωριστεί σε δύο παρατάξεις. Η μισή υποστηρίζαν τους Τρώες, η άλλη μισή τους Έλληνες. Όταν νικούσαν οι Έλληνες, ήταν οι θεοί που τους βάζαν, οι θεοί νικούσαν, όχι αυτοί που πολεμάγανε. Όταν νικούσαν οι Τρώες, το αντίθετο. Άρχισε όμως σιγά σιγά να αλλάζει και αυτό φαίνεται γιατί από την παρουσία δύο γιατρών γη του Ασκληπιού, τον Μαχάωνα και τον Ποδαλίδιο. Ο Μαχάων είναι ο σημερινός χειρουργός, τραυματιολόγος. Ο Ποδαλίριος είναι ο σημερινός παθολόγος, βοτανολόγος. Αυτοί ήταν γη του Ασκληπιού. Ο Θεός της Υγείας θεωρείται, και έτσι λέγανε, πως είναι ο Απόλλωνας. Γι' αυτό τον Απόλλωνα τον έχουν με ένα στεφάνι, έναν ήλιο δηλαδή στο κεφάλι, ο οποίος Απόλλωνας ονομάζεται και Ιωβόλος, γιατί έριχνε τα βέλη του, δηλαδή τις ακτίνες του, και θεράπευε τον κόσμο. Γιος του Απόλλωνα είναι ο Ασκληπιός, έτσι λέει η μυθολογία μας. Ο Ασκληπιός όμως είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος στην πραγματικότητα, ο οποίος έζησε πριν το 3000 π.Χ., που είχε κάνει τόσο καλό στον περίγυρό του, που θεοποιήθηκε. Και από τον Ασκληπιό αρχίζει η προσπάθεια επιστημονικοποίησης της ιατρικής. Ο Ασκληπιός έλεγε πως το ανθρώπινο σώμα και η ανθρώπινη ψυχή είναι ενιαίο κομμάτι. Δεν μπορείς να θεραπεύσεις το σώμα αν δεν θεραπεύσεις την ψυχή. Και δεν μπορείς να θεραπεύσεις την ψυχή αν δεν αντιμετωπίσεις και το πρόβλημα, τα προβλήματα του σώματος. Στο όνομα του Ασκληπιού εμείς γνωρίζουμε τα ασκληπία. Τα ασκληπία είναι τα σημερινά νοσοκομεία. Είχανε. Δείξε το θόλο, Μαρία. Ας πάρουμε παράδειγμα το ασκληπείο της Επιδαύρου. Υπάρχει ένα κυκλικό κτίριο που λέγεται Ήθολος. Αυτό το κυκλικό κτίριο έχει υπόγειο. Στο υπόγειο και είναι μια, έχει μια αυτή λαβυρίνθου. Το βλέπουμε κυκλικό, αλλά έχει μια λαβυρινθική δομή. Σε αυτό το υπόγειο γινόταν οι εγκυμήσεις. Δηλαδή, το λέμε σήμερα υπνοτισμό. Θεράπευαν τους ασθενείς με υπνοτισμό, με τον ασκληπιό να είναι παρόν στα όνειρά τους και από εκεί βγαίνανε οι περισσότεροι υγιείς. Βέβαια τα χρησιμοποιούσαν και τίποτε μανδαγόρα ή άλλα αναισθησιογόνα, παρεσθησιογόνα φάρμακα. Αυτοί που θεραπευόταν στο υπόγειο της θόλου ήταν οι ψυχικά άρρωστοι, οι πνευματικά ασθενείς. Από το υπόγειο ισόγειο και πάνω γινόταν τα χειρουργία, γινόταν οι παθολογικές και βοτανικές θεραπείες. Δείξε να δω, Μαρία, τα εργαλεία που βρίσκαμε στην Επίδαυρο. Αυτά, ναι. Αυτά είναι εργαλεία χειρουργικά τα οποία χρησιμοποίησαν στην Επίδαυρο. Και προχωράμε. Μιλήσαμε για τον Μαχάλα, ο οποίος είναι ο σημερινός τραυματιολόγος. Μιλήσαμε για τον Ποδαλήριο, οι δύο γη του Ασκληπιού, ο οποίος ήταν ο παθολόγος και ο βοτανολόγος στον Τροϊκό πόλεμο. Αυτούς όλους όμως, η μυθολογία μας λέει, και τον ίδιο τον Απόλλωνα, τους έμαθε την ιατρική, τις ιατρικές πράξεις, ο Κένταυρος Χήρων. Ο Κένταυρος Χήρων ζούσε στο Πήλιο. Μια παρένθεση εδώ, οι Κένταυροι, όπως όλοι θυμόμαστε, είναι αυτοί που είναι μισή άλογα και το υπόλοιπο είναι ανθρώπινο σώμα. Βέβαια, δεν μπορούμε να φανταστούμε πως υπήρχαν αυτές οι τερατώδεις μορφές. Η εξήγηση που δίνουν είναι πως όταν οι Λαπίθες, ο λαός που ζούσε στη Θεσσαλία, είχαν πανηγύρια και παντρεύανε τις χώρες τους με γάμους, κάνανε μία, οι Κένταυροι, δηλαδή αυτοί που ζούσαν στα βουνά, καβάλασε άλογα, επίθεση στους Λαπίθες για να κλέψουν τις γυναίκες τους. Οι Λαπίθες καταφέραν να τους διώξουν και τους βλέπανε πλέον από μακριά να έρχονται ένα σώμα αντρικό και το κεφάλι του και τα πόδια του αλόγου. Και όταν φεύγανε βλέπανε όλο το σώμα του αλόγου και το σώμα του ανθρώπου και γι' αυτό βγάλανε αυτή την ερμηνεία πως οι Κένταυροι είναι μισοί άνθρωποι, μισοί άλογα. Το 1400 π.Χ. υπάρχει ένας Μελάμπους από το Άργος. Είναι ο πρώτος, λένε, στον οποίο οι θεοί δώσανε την ικανότητα να θεραπεύει και να προβλέπει και τα μέλλοντα. λέγεται Μελάν Πους, γιατί τα πόδια του ήταν μελανά στο χρώμα, ενώ το άλλο το σώμα ήταν μελανικό. Αυτός τι είχε κάνει, περιγράφεται. Θεράπευσε την ανικονότητα του Ιφικλή, γιου του Φυλάκου, βασιλιά της Φυλάκης. Η ανικανότητα, δηλαδή την σεξουαλική ανικανότητα του Ιφικλή. Επίσης θεράπευσε τη μανία των θυγατέρων του Πρίτου, που ήταν βασιλιάς της Τύρινθας. Οι δύο θυγατέρες ήταν η Φινόη και η Φιάνασα. Αυτές είχαν μια παράκρουση, μια μανία, φωνάζανε, τρέχανε στα βουνά, όποιον βλέπανε μπροστά τους τον καθαρίζανε, και ο Πρίτος παρακάλεσε τον Μελάμπου να τους σώσει και θα τους δώσει τη μισή περιουσία που είχε. Λοιπόν, ο Μελάμπους δέχτηκε, τις κυνήγαγε, τις έκανε να κουραστούνε και μετά τους έβαλε να πιούνε γάλα, αφού είχαν εξαντληθεί, με ελεύωρο. Είχαν βάλει γάλα από αγελάδες που είχαν φάει ελεύωρο. Το ελεύωρο θα μπορούμε να πούμε σήμερα η μαριχουάνα. Έτσι. Άρα τις αποκίνησε, πέρασε η μανία και γύρισαν στα σπίτια τους. Το 900 π.Χ. υπάρχει ένα Ζάμολξης από τη Θράκη. Αυτός για πρώτη φορά ανέπτυξε πλήρες σύστημα ψυχοσωματικής ιατρικής το 900 π.Χ. Ο Πλάτων αναφέρει Ζάμολ Τσισέφη ότι όσπερο θαλμούς άνευ κεφαλής ουδή επιχειρήν άστε ουδέ κεφαλή να μην σώματος. Πάντα γαρέφη εκ της ψυχής ορμήστε και τα κακά και τα αγαθά το σώματι και παντί το ανθρώπου. Και εκεί θα είναι πυρήν όσπερ της κεφαλής και τα όματα. Δηλαδή στην ουσία λέει πως δεν μπορούμε να γιατρέψουμε τα μάτια χωρίς να γιατρέψουμε το κεφάλι, χωρίς κεφάλι, και δεν μπορούμε να γιατρέψουμε το κεφάλι χωρίς το σώμα ή το σώμα χωρίς το κεφάλι. Άρα αυτά λένε και αυτά τα έλεγε ο Ζάμολξης, ο Θράξ, το 900 π.Χ. Επίσης ο Ζάμολξης έλεγε ότι το φάρμακο δεν θεραπεύει το σώμα χωρίς την παροχή θεραπεία στην ψυχή. Το σώμα είναι ενιαίο και αν δεν το μελετήσουμε καλά στο σύνολό του, δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε το πάσχον μέρος. Επίσης πρέπει να αναλύσουμε τη σχέση σώματος, να αναλύσουμε τη σχέση σώματος και ψυχής. Εν τη υγεία και εν τη νόσο. Δηλαδή και στην υγεία και στην νόσο. Και ερχόμαστε στον 9ο αιώνα, στον περιβόητο Ιπποκράτη, στον οποίον όλοι οι γιατροί δίνουμε όρκο, αλλά και πολλοί γιατροί το καταπατούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτόν, τον ξέρουμε όλοι. Οι Αθηναίοι προς τιμή του τον μίησαν στα ελευσίνια μυστήρια, που το μόνο που είχαν μίσει ήταν τον Ηρακλή. Φαντάσου σε τι υπόλοιψη τον είχαν. Χειρουργούσε. Έκανε ανάταξη καταγμάτων και εξαρθρημάτων. Παρακεντήσεις θώρακος. Ο Ηλίας το ξέρει. Και κοιλίας. Νεφροτομές. Ακροτηριασμούς. Ανατρήσεις κρανίου. Χειρουργούσε καταράκτη. Θα ήθελα να εξηγήσω πως οι παρακεντήσεις θώρακος γίνονται όταν έχουμε πλευρίδιδα και βάζουμε ένα σωληνάκι εδώ για να παρακεντεύουμε το υγρό. Το ίδιο και στην κοιλιά. Έκανε τέτοια δουλειά ο Ιπποκράτης το 600 π.Χ. Έκανε και ανατρήσεις κρανίου. Ξέρουμε πως όταν χτυπάμε δημιουργούνται αιματώματα. Έπρεπε, αν δεν βγουν τα αιματώματα ή δεν απορροφηθούν ή δεν τα βγάλουμε, τότε όλος ο εγκέφαλος πιέζεται και δημιουργούνται προβλήματα λειτουργικά στον εγκέφαλο. Αφού έκανε τρύπες και έβγαζε τα αιματώματα. Βγήκανε. Παροθέτευε το αίμα δηλαδή. μας έμαθε να κάνουμε μια σωστή διάγνωση. Βάλετε αυτό που συγγραφεί ο Σκυπιός, τον άρρωστο. Τον έχεις τον έχεις. Τον έχεις. Λοιπόν, αυτό, εδώ φαίνεται ο Σκυπιός να εξετάζει έναν ασθενίδο. Με ποιο τρόπο? Με την ψηλάφιση. Και ο Ιπποκράτης προσέδει και με την ακρόαση. Και με την επισκόπηση. Η ακρόαση ήταν να βάλουμε τα ακουστικά και ακούμε τους πνεύμονες, ακούμε την κοιλιά, να δούμε αν τα έντερα λειτουργούν σωστά, αν υπερλειτουργούν ή υπολειτουργούν. Και η επισκόπηση είναι αυτή που κάνουμε με το χέρι και ακούμε τη διαφορά του θορύβου που παράγεται. Επίσης έλεγε πως η ασθένεια και η υγεία είναι δυναμικές καταστάσεις που εξαρτώνται από την κληρονομικότητα, δηλαδή από πατέρα σε μάνα, από πατέρα σε γιο ή μάνα σε γιο ή από παππού σε γονό κλπ. Το περιβάλλον, δηλαδή αν είναι ένα υγιές περιβάλλον ή όχι, αν ο αέρας είναι καθαρός, αν η τροφή τρώμε είναι σωστή, αν το νερό που πίνουμε είναι καλό, και από την δύναμη της φύσης. Αποδίδει μεγάλη σημασία στη γυμναστική, στην δίαιτα και στην υδροθεραπεία. Χρησιμοποιεί τα φάρμακα μόνο για να ενισχύσει την αδύσαστο οργανισμό. Ενάντια, εναντίης, εισή ή άματα. Τα ενάντια, τα αντίθετα των αντιθέτων είναι φάρμακα, που δηλαδή είναι θεραπευτικά. Εφαρμόζει η ηλία πρώτο στην ακρόση για τις ασθένειες των πνευμόνων το 600 π.Χ. Για τις γυναίκες εξηγεί για πρώτη φορά την έμεινο ρίση. Παρακολουθεί το έμβριο κατά τη διάρκεια της κύησης. Και εδώ ερχόμαστε στα χοντρά. Χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία. Μήτρο μύλι. Είναι κάποιο εργαλείο γυναικολογικό που το βάλει στη μήτρα για να την ανοίξει ή για να κάνει κάτι μέσα στα τυχώματά της. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι μικρό μύλι. Κυρία μεταλλικά για την διαστολή της μήτρας. Είναι αυτά τα κυρία, οι διαστολής που λέμε, που αρχίζουν από μια διάμετρο και μεγαλώνουν για να διασταλθεί ο αφιένας της μήτρας. Μητροσκόπιο καλάμου και μητροσκόπιο διόπτρα. Εδώ θα ήθελα να κάτσω λίγο. Το μητροσκόπιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι σαν και να λέμε σήμερα ένα σκόπιο, ένα κιάλι που το βάζεις μέσα στη μήτρα και βλέπεις. Το άλλο είναι το διπλό κιάλι. Το ερώτημα όμως μπαίνει, για να δεις ένα σκοτεινό θάλαμο, που η μήτρα είναι σκοτεινή, δεν έχει φως από πουθενά, θα πρέπει να πρέπει με κάποιο τρόπο να το φωτίσεις. Πώς το φωτίζανε για να μπορέσουν να δούνε, με ποιο τρόπο, με ποια μέσα τεχνικά, ένα ερώτημα. Ξέστρο για την απόκτηση της μήτρας. Άτμο καστήρα, τώρα κάνουμε καύσεις όταν υπάρχουν, ξέρω εγώ, μικρές εκβαστήσεις στα τυχώματα της μήτρας, βάλουμε σου ζου 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 και το καίμε. Τότε αυτός τα έκαιγε με θέρμο καστήρα, δηλαδή έβαζε ζεστό αέρα μέσα στη μήτρα και τα έκαιγε. Και πάμε τώρα στον άκρονα τον Ακραγαντινό, ο οποίος ήταν από τον Ακράγαντα, σημερινό Αγκριτζέντο της Σικελίας, 5ος αιώνας. καταπολέμησε την επιδημία πανόλη στην Αθήνα ανάβοντας μεγάλες φωτιές για τον καθαρισμό της μολυσμένης ατμόσφαιρας. Αυτός τι είχε καταλάβει στον 5ο αιώνα? Πως για να μολύνονται έτσι κάτι θα υπάρχει στον αέρα. Άρα ό,τι υπάρχει θα βάλω φωτιά, η ζέστη θα τα κάψει, ο καπνός θα τα διώξει και θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Είχε δύο. Και πάμε πάλι στη Μεγάλη Ελλάδα. Είναι ο Αρκμαίων από τον Κρότονα της κάτω Ιταλίας. Αυτός ανακάλυψε τα αισθητήρια νεύρα του εγκεφάλου. Ερμήνευσε όλες τις αισθήσεις, δηλαδή γεύση, όραση, ακοή και τι άλλο με νεολογία, πέντε είναι, εκτός από την αφή. Όσφρηση, εκτός από την αφή. Πρώτος διαπίστωσε ότι οι αισθήσεις λειτουργούν σε συσχετισμό με τον εγκέφαλο και είναι κέντρο αναφοράς για σωματικές και ψυχικές λειτουργίες. Όλοι οι άλλοι πίστευαν, όπως ο Αριστοτέλης, πως το κέντρο αυτό ήταν στην καρδιά. Ο Πραξαγόρας ο Κώος, πάντα τον 4ο αιώνα π.Χ., είχε πει πως οι νεφροί ήταν διακριτά όργανα των ούρων. Κατάλαβε πως οι νεφροί παράγουν ούρα και από εκεί προέρχονται τα ούρα. Ο Φιλότιμος ο Κώος, από την Κώδη δηλαδή, στον 3ο αιώνα, περιέγραψε τα γεννητικά όργανα της γυναίκας, μήτρα, σάλπη και σκόλπος. Ασχολήθηκε κυρίως με την ανατομική, τη χειρουργική, την διαιτητική και την ψυχοθεραπεία. Εδίδασκε ότι σε περίπτωση πλευρίτιδας συμπάσχεται ο πνεύμονας. Τα ξεσυριά, αυτό το είχε πει. Σε σένα αυτό το στο είπε. Έτσι πράγμα. Υπεστήριζε ότι η εξάθρωση του μυρού είναι τελείως η άσημος. Αυτό είναι δικό μου. Όταν βγαίνει η κεφαλή του μυριαίου από την ποτήλη, μπορεί να την ανατάξει χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο πρώτος αιώνας έχουμε έναν αμμόνιο λιθοτόμος. Και εδώ τι βλέπουμε, λέει, χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μεγάλων λίθων της κίστης, και το παράξενο της ιστορίας είναι, χωρίς να θυγούν τα τυχώματα της κίστης. Χρησιμοποίησε δική του επινοήσεως εργαλεία. Για να χειρουργήσουμε την κίστη, ή πάμε από την κοιλιά, ανοίγουμε την κίστη και βγάζουμε ό,τι είναι μέσα, ή μπαίνουμε μέσα στην κίστη από τον ουρητήρα, από την ουρήτρα. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Και για να λέει αυτός, χωρίς να βάζει χέρι στα τυχώματα, χωρίς να δει τα τυχώματα της κίστης, πάει να πει πως έκανε ενδοσκόπηση. Και με το ενδοσκόπιο το τυχό του που είχε φτιάξει, έκανε αυτή τη δουλειά που μας περιγράφει. Ο Ασκληπιάδης ο Λιθύνιος, πάντα τον 1ο αιώνα π.Χ., εφήρμοσε τη μέθοδο της τραχειοτομίας σε περιπτώσεις επικίνδυνης ασφυξίας. Όταν πληγόμαστε, κόβει από εδώ, βάζουμε και ένα σωλήνα μέσα για να αναπνέει, για να γλιτώσει ο άρρωστος. Πάμε στον 1ο αιώνα μετά Χριστού. Ο Διοσκορίδης, ο οποίος θεωρείται θεμελιωτής της φαρμακευτικής επιστήμης, πατέρας της φαρμακολογίας. Και λέει, τα συγγράμματά του περιέχουν 1000 συνταγές φαρμάκων, επί των οποίων οι 713 είναι φυτικής προέλευσης, οι 101 είναι ζωικής και οι 102 είναι ορυκτής. Στο 2ο αιώνα μετά Χριστού, ο οφθαλμίατρος και αθλίατρος, ξέχασα να γράψω το όνομά του, δεν πειράζει, παρασκεύαζε κολύμβια από φυσικούς χυμούς και από μέταλλα. Έκανε επιτυχείς εγχειρήσεις καταράκτου. Για πρώτη φορά θεραπεία του ανευρίσματος. Το ανεύρισμα ξέρουμε ποιο είναι. Όταν σε μια αρτηρία χαλάρωσουν τα τυχώματά της, πετιάται μια φουσκίτσα. Και είναι επικίνδυνη να σπάσει και αν σπάσει αν είναι στην αορτή ή σε μεγάλη αρτηρία, μέσα σε δύο λεπτά είσαι σέκος. Αυτός θεράπευε τα ανευρίσματα στον πρώτο αιώνα μετά Χριστό. Και έκανε και πλαστική εγχείρηση των κολοβωμάτων. Το κολόβωμα είναι όταν κόβουμε ένα χέρι ή ένα πόδι. Συνήθως αφήνανε και εμπλουνόταν έτσι. Κάνανε, διαβάζανε δύο-τρία ράματα. Αυτός έκανε πλαστική. Όχι μόνο για να φαίνεται ωραίο, αλλά για να είναι και λειτουργικό, για να μπορεί να βάλει κάτι άλλο, να κουμπίσει πάνω το κολόβωμα, για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ο πρώτος πλαστικός χειρουργός. Και ερχόμαστε στον δεύτερο μετά τον Ιπποκράτη τον Γαλινό. Έκανε πάρα πολλά πειράματα στη ζώα και διατύπωσε δύο θεμελιώδεις αρχές. Η πρώτη αρχή είναι αδύνατη η πλήρη κατανόηση των νοσημάτων του ανθρώπου χωρίς την αρχική γνώση της κατασκευής και λειτουργίας του υγιούς οργανισμού. Δηλαδή, όπως λέμε εμείς σήμερα, γιατί αν δεν ξέρεις φυσιολογία, πού πάνε να γιατρεύεις, ρε φίλε. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις πώς λειτουργεί ο οργανισμός, ο υγιής οργανισμός, δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχει συμβεί για να πας να γιατρέψεις το πάσχον μέρος του οργανισμού. Και το δεύτερο, δεν υπάρχει στο σώμα κάτι τυχαίο, ανοφελές ή περιττό όργανο. Διεπίστωσε ότι το διάφραγμα είναι όργανο αναπνοής. Αυτό που ανεβοκατεβαίνει εδώ πέρα. Μελέτησε τις διαταραχές που προέρχονται μετά από διατομή του νοτιού μυελού των ζώων. Την ανακοπή των νεύρων. Ακίνητον και ανέσιτο μετά την ανακοπή των νεύρων, ακίνητον και ανέσιτον γίναστε το ζώον. Περιέγραψε την κατασκευή της καρδιάς. Με μεγάλη επιτυχία επιχειρούσε να τρίσει κρανίο, απολυνέσεις νεύρων και ακίων. Η απολύνωση θέλει να πει το δέσιμο των νεύρων με κλωστή. Και χρησιμοποιούσαν από τότε ο Γαλινός ή μετάξι ή ζωικά ράματα. Τα ζωικά ράματα τα λέμε σήμερα catgut, που θέλει να πει πως είναι έντερα γάτας. Τα χρησιμοποιούσε και ο Γαλινός τον πρώτο, τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστό. Και θα πάμε στο Ρούφο, ο οποίος είναι ονομαστός χειρουργός, αλλά θα τον αναφέρω για ποιο λόγο. Σήμερα λέμε Ρουφιάνι. Έτσι, τη λέξη Ρουφιάνος. Ο Ρούφος είχε μια σχολή και είχε μαθητές. Και έλεγε στους μαθητές του, εκεί που θα πάτε να εξετάσετε στο σπίτι που θα πάτε, τον άρρωστο, μην βγείτε ύστερα και με την τουντούγα και λέτε τι είδατε, τι ακούσατε κλπ. Όλοι ορκιζότανε, όχι. Οι περισσότεροι όμως την κάνανε αυτή τη δουλειά. Και γι' αυτό ονομαστήκανε οι Ρουφιάνοι, Ρουφιάνοι. Παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Σορανός ο Εφέσιος, γυναικολόγος, θεωρείται ο μεγαλύτερος γυναικολόγος της Αρχαιότητας. Συνιστούσε την υστερεκτομή σε περίπτωση προπτώσεως. Χρησιμοποιούσε μικροσκόπιο διόπτρα και όργανο για ενέσεις στη μήτρα. Για βάλε τώρα τις εικόνες, Μαρία. Τώρα θα σας απασχολήσω έτσι με λίγο κάποιες φωτογραφίες, θα τις εξηγήσω και θα σας ευχαριστήσω. Στο τέλος θα ευχαριστείτε και από εμάς σας από αυτά που θα δείτε. Εδώ είναι ο αχιλλέας που γιατρεύει με ένα τραύμα του τηλέφωνου. Πάμε παρακάτω. Ο Αγιάπης με μια λαμπίδα, που βλέπουμε, βγάζει μια αχμή από ένα βέλος από τον Ενία. ο Αινίας ήταν ήρωας τρόος και ο οποίος πήγε στη Ρώμη για να φτιάξει τη Ρώμη. Εδώ έχουμε ανατάξεις. Έχουμε ανατάξεις άνω αριστερά ώμου, άνω δεξιά γνάθου, φεύγει γνάθος και την βάζουν στη θέση τους, κάτω αριστερά ανάταξη εξάρθωσης μυριαίου και κάτω δεξιά ανάταξη σπονδύλου. Στον πίπεδο σπονδυλικής σχέσης. Πάμε παρακά. Αυτός είναι ο σκυλιός, ωραίος είναι. Αυτή είναι η λιτό, η οποία γεννάει πάνω σε δίφλο, δηλαδή σε ένα σκαμί με μια τρύπα στη μέση. Πάμε. Εδώ είναι μια λεκάνη, λουτήρα λέγεται. Λεκάνη, στην οποία καθότανε και είχε και καθισματάκι και καθόταν, δεν ήταν όλοι. Εδώ οι δεσποινίδες κάνανε ντουζ. Δεν είναι σημερινό το ντουζ, είναι από τότε. Και βγαίνει από τις κεφαλές, βλέπουμε κεφαλές αγριών ζώων που τρέχει το νερό από μέσα. Πάμε, Μαρία. Εδώ είναι ο Σκληπιός και η Υγεία, η κόρη του. Εδώ είναι ο Ιπποκράτης. Εδώ είναι τα εργαλεία που κολληθήκανε στην Πίδαυρο. Εδώ είναι ο Ασκληπιός εξετάζει ασθενή ψηλαφώντα στην περιοχή του ύπατος. Βλέπουμε ο Ασκληπιός πώς εξέταζε. Τον έστειλε και κοίταζε. Δηλαδή ήξερε που είναι το ύπαρ, είχε τη γνώση πώς είναι φυσιολογικά και το εξέταζε για να δει είναι φυσιολογικό ή παρουσιάζει κάτι το παθολογικό. Το 800, το 900 και λοιπά προ Χριστού και ακόμη πέρα. Ο Ιπποκράτης. Εδώ τώρα. Λέει εδώ, ο Νέρον έδωσε εντολή στους Έλληνες γιατρούς της αυγής του να κάνουν νεκροτομή του πτώματος της μητέρας της Αγρυπίνας, φοβούμενος της Λιγερίας. Δηλαδή εδώ μιλάμε, ο Νέρονος έζησε το 70 μετά Χριστόν, το 100 μετά Χριστόν κάθε εκεί. Εδώ μιλάμε δηλαδή τότε οι Έλληνες γιατροί κάνανε νεκροτομή και νεκροψία. Όχι μόνο νεκροτομή. Πάμε παρακάτω. Αυτά είναι άλλα εργαλεία που βρεθήκαν στην Πομπηγία. Αυτή είναι η δόλωση της Επιδαύρου. Αυτό είναι όλο το σύμπλεγμα. Εκεί υπήρχαν στάδια, υπήρχαν οδεία, υπήρχαν ξενώνες για να κοιμούνται. Και όλα αυτά τα κτίρια τώρα είναι ηλεκτρονική αυτή η παρουσία των κτιρίων. Αλλά από ό,τι ξέρω τα αναδομούν και τα βάζουν στην πραγματική τους όψη. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι το δάπεδο της στόλου της Επιδαύρου.